Usuku lolu lusuku olukakadekileyo esikhangeleyo ukuthi ngelizwe sibone umsebenzi, sitshengise umsebenzi oyenziwa ngababakhe ezikolo. Singakhangela ababalisi badlala indima enkulu kakhulu ekukhuliseni isizwe. So thina njengababalisi siyaluqakathekisa kakhulu, kodwa luza ngesikhathi singathi thina njengababalisi beZimbabwe esikhala khona kakhulu ngokungaqakathekiswa njengababalisi ngohulumende lomuntu osikhathile.
Ukukhala kwenu lokhu sekule minyaka kusenzakala, libona ngani ukukhala lokhu kuyezwakala na?
Esikukhangelayo ukuthi singeke sivela ukukhala, kufanele sikhala sincenga lo hulumende ukuthi azwe ukukhala kwethu. Ngeke sivela ukube sikhuluma ngendlela ababalisi abasebenza ngayo, ngendlela ababalisi abaphathwa ngayo, ngendlela ababalisi abahola ngayo. Kufanele sibe silokhu ekhuluma, sidinga ukuthi umkhathi wethu asizwisise. Singananzelela esingathina kule nkokhelo ezintsha ezisanda kungena, labo siyabe silokhu sikhala kube sithemba ukuthi kungenzakala ukukhala kwethu lokhu kuze kuzwakale.
Ezintweni elikhala ngazo okungaba kumqoka kakhulu yikuyini?
Okokuqala esikhala ngakho yikuthi iholo lababalisi likhuphulwe kulapha elikhona, yikho okokuqala. Sikhangele njalo esingathina ngama-conditions of service ababalisi ezikolo. Ungakhangela ezikolo ababalisi basebenza nzima besimpa abafundi abaningi kunenani leli elikhangelele ukuthi balifundise. Kulamatitha angekho ezikolo ahleziyo abaqedayo ezikolo, sikhangele ukuthi labo njengababalisi engathi bengathathwa nguhulumende ukwenzela ukuthi uhlupho lolu lokuswelakala kwababalisi lilungiswe. Okunye njalo sikhangela ukuthi ababalisi abaningi basebenza khatshana nezindlu zabo. So besifisa ukuthi lokhu ngabe kuyalungisiswa, ababalisi benelithi ukusebenza lapho kulezimuli zabo, ukwenzekthi kungabi lokumelekela kwemikhuhlane, kungabi lokuthwala nzima. Njengoba sikhangele inkonomo yelizwe ukuthi imali ababalisi abayiholayo yayeneli ukuthi baziphilise kahle, yize izithalazo zethu ukuthi hhayi uhulumende kaeze iholo alingizekile. Le ndlela nje ephathwa ngayo ababalisi engathi uhulumende ngalingisa iqakathekile umbalisi. Njengakudala sikhangele ukuthi umbalisi nguye singathi goqa isizwe, umbalisi nguye oyenza ukuthi umuntu abe yilokhu ayikhokha empilweni.
Sikhula abantu abaningi babefisa ukuthi babe ngababalisi. Ukuba lababalisi abalutshwane elizweni lokhu kungabe kubangelwa yikuyini?
Singananzelela ababalisi abaningi sebetshiya umsebenzi besiya kwamanye amazwe ngenxa yokuthi ukusebenza lapha eZimbabwe imali abayiholayo isiphansi kakhulu. Isisindo sabo njengababalisi namhlanje asakhangelelwa njengakudala, ukuthi wonke umuntu wayekwazi ukuthi nangiyami umbalisi. Umbalisi wayekhanya, wayeqakathekiswa kakhulu esizweni. Kodwa singakhangela khathesi umbalisi usekhangelwa njengento ephansi kulabo bonke.